à Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Mesdames et messieurs, merci de votre constante fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce jeudi 20 mai 2021. Nous sommes donc jeudi et cet après-midi, nous avons comme thématique la suivante. Quel est le Mali de vos rêves? C'est donc le thème du jour. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-65-50-50. Je rappelle que Joliba FM, c'est à Bamako sur la 105.0 depuis Amdalaï Assé 2000, mais aussi à Ségou dans la cité des Balanzans sur la 100.1. Alors, asseyez-vous, mais vous pouvez également nous suivre à travers Joliba, page Facebook en live actuellement. Nous sommes donc jeudi et cet après-midi, la mise en onde est assurée par Boubacar Traoré, l'enfant de Kita, Cathy. Et au niveau de la régie, nous avons M. Augustin Echoubéi, Lamine Koulibaly et également de la partie, sans oublier M. Vincent. C'est donc, ce sont eux qui se sont donné la main afin de pouvoir vous donner une très belle qualité d'image. Et comme vous le savez, le débat du soir, c'est en français, mais aussi en Bamanankan. Du Liba, la Melikla, Nanfle Libra, Tchamani Moussouma, Malikoula, Malikoka, Maboula, Djelefouni, Olimandon. Quand vous avez dit, 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 ambe ala foka barkada e menkalo tle mugan samba fla ani mugan ani kle ina fola dala ko bi dunya no nyokna o fe ambe babri takade o ma bi anya ko fam so ko di o ma o debi tale ko yala aw ka maliko abe shigoni maliko mali jumeni aw bi jorani mali jumeni o di ko le korofo yi anya mu so ko di o ma bi o mun bi no na donto nga jom ngana sikam da sral ga sa fami tale ke bi wora anduru bi wora anduru bi duru bi duru ko dona ka foko jula be so mako kemi andura na ko ngam fe foko ta sigo ko fi no kemi to min ani kila na ko ngam fe aw mun bi kan anya je ni wati ni finance fe bololo bla jilen san fe ambo bla jilen fulante fulimna bi anya ko kura do e ko la sabla anima do bina nyon soro bi Anga plateau sans faire nous betaliguer Haruna Salia connaît là Haruna connaît comment allez-vous?
Oui, je merci, je vais bien, je merci.
Alhamdulillah. Donc nous vous souhaitons la bienvenue.
Merci beaucoup.
Et donc avec vous nous allons essayer de mieux comprendre l'actualité avec justement nos différents auditeurs. Donc Caladonia Kafoko niye kokura koniye ami mon frako kan et ni bitamina na la ka djien ami to ka mawdo ni ni na foko na fundi la do ko lubla en bulo ko ni ngal mo obulo ko tengolu la aywa ni ngal fenti no ma kelengle ni ka to ka ko mo ka siga do bala ka siga a franfasia bela djeli nga siga to monta sro la adabo kunyoyi ambi alors ani a famille ko ma ni ni abela djeli fe ala ka no ambela djeli alors aruna avant que mo ko do studio kon la folot et le thème est là, hein. On dit quel est le Mali de vos rêves.
Oui.
Alors, vous personnellement, vous rêvez de quel Mali?
Bon, et en parlant du Mali de mon rêve à moi, et moi je parlerai de trois aspects, et peut-être que des aspects qui seront forcément liés. Je parlerai d'abord de l'aspect de l'éducation. C'est un aspect qui m'est beaucoup plus cher. Et éducation mi marai et il y a un problème qu'on a bébé dans Mali là, et mon rêve quand il a fait un encore sécurité corruption. Et fin de nous lier nos fins de là, nous et Marais. Et en fait, Maraté Malikono. Il y a un problème, un sérieux problème d'éducation.
D'accord.
Et je pense que dans mon Mali des rêves, je vois un Mali qui essaie de beaucoup plus s'apesantir, je dirais, sur l'aspect de l'éducation.
Okay.
Essayer de faire une priorité le secteur de l'éducation.
D'accord.
Après cela, je parlerai de la sécurité. Cette éducation aussi va être difficile à mettre en place sans sécurité, parce qu'il faut le dire, il y a 75% de notre territoire maintenant qui est sous les menaces terroristes et des terroristes qui empêchent, c'est-à-dire les enfants d'aller à l'école.
Okay.
Et en bas kalama et du coup chama anga et kata anga jamana chama tiala kata fo ko yan fan fait. Du coup ba de ndebe dem sonu te ka sekata école là, parce que et mamu no be yoro na no me ka et ko loi appliquer no e sharia ou te école fait. Et je pense que ça c'est un aspect important pour la réalisation et de cette ambition de l'éducation.
Okay.
Donc la sécurité la nanti et au temene ko fe ka boy, je parlerai de justice.
D'accord.
Le Mali est soif de justice. Et Mali Omorobe est Kirila. Kiri et Tcheni. Et il y a Kiri et Djamana Mikono. Djamana a voulu nous à tous les vents, en fait. Tous les vents, tous les mauvais vents, je dirais. Parce que tant que la justice ne fait pas le travail qu'il faut, okay. c'est-à-dire et sans regarder ni l'origine, en fait, ni l'ethnie, hein, ni la position sociale des justiciables, okay. tant que cela n'est pas fait, c'est difficile qu'on ait le Mali de nos rêves. D'accord. Donc il faut travailler sur ces trois points-là. Voilà.
Très bien. Mon ami Aruna Sadia Kone Fouka Walimandon, Agno de Fouango, Bimina Temeka Bouinoni, Alakadien, Amina Djamongan Konala, Kananga, Maulelendo, Bissimla Kenen Konala, Métallique, Journaliste, comme Métallique, Maboukan, Yalasa, Kaseka, Korofon, Nubela Dilenassi, Omotokamina Bouyan, Kama Konala, Nga, Afamba Remi, we aured de Folo, Aude Bissika Tilgadur Bamba, Nafa La Delaco, Kahakuna di Baboukam Métallique B. Et à nous, il faut que Mali, au journal Malijme, au Bushigoni Malijme, Malijme, et Kataoui, Ambalmake, Haruna Kone, Waraka, Fosan, Nokali, Journal Malimi, Yoko Savadi, Kofolo, Fobitalike, Maraka, Maradun, Tisnia, Fofo, Anga, Kalando, Balafolo, Sinigo, Mara, Fukalanika, Kedim Sunukuna, Yatakalaje, Zamana Rochambi, no B, Munti, Anga, Marakono. Donc oui gele abay ni fin du menoni la kana masbati dron donc les calantes ka ke kake en sogoy aida do fin flanam finna wutali ke la kana rekan ko ko fuyti se ka sabati jamana kono la kana balya ko ni la kana te jamana kono la fiatino ni la kana te jamana kono calantino ni la kana te jamana kono ni tratu o jamana la donc amela dili hal sala kan mun sabatani fin sabana na do do mino wutali ke ko kiri sabla ni ataka la jebi kiri be ka ke jamana kono nga est ce ka be ka a chogo ya la wa ou des ngali ay muntomi donc oui haruna ka haklina yi ay reddum mbe kana meni club angana ni wati nan di joliba fm sans fait e hakna tay djume yala e be mireni malu djume e be shigoni malu djume bi ou de kone krofo yi mbalmake mbalam so anyi musoro ko di ema ni club angana ngali usram be ene on sran ngona mutali ke bi wara anduru bidru ko dona ka foko djam ngani de fo bamana ngando no ya nga tudu ngai foko tasi nan zara kam français la ni kam fla la kam fem ka no awma obose ka wuleli ke ni ka dado ni blagli nan. Alors, on a absolument marre de garder. Ami, continue à s'ennuyer, baroué. Ça vous l'a comment manier d'acclimer.
Tout à fait.
Alors, il y a deux fins, ça va de la salle. Oui. Ou n'importe quel mot, focus sur une chose qui vous fait ça va de cap.
Oui.
Et calanco, quoi. Calanco,
vous l'avez.
Et là, quand on a un effet kiri.
Kiri, oui.
Alors, nous, au bas, ça va tirer. Est-ce que donc, à faire une musique, ça va tirer le fin qu'on a là-bas.
Et moi, je pense que n'importe quoi, comme on a Adamne et Marala, Madame et Marala Gansan, une nouvelle éducation. Parce que, en fait. Mara il fait tellement bien sur Allah quoi. Ningo éducation et marabala kalan fini bala et au kalan c'est là et donc à faire tu sais qu'à sabati faut donc à faire gagner donc à faire sabati il faut gagner donc il faut que ce secteur de l'éducation essaie de se pencher aussi sur une éducation, c'est-à-dire une instruction basée sur l'apprentissage des métiers.
D'accord.
Des métiers qui peuvent servir le pays, les métiers dont le besoin
est là. Allô, Anoula, bonsoir.
Assalamualaikum.
Waalaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buba kanti ala ka bolima ko bo ko di basila ko ni.
Ala kana pantan kal fa nyangula re.
Eh ni yo kal fa la suma dalum bebi.
Ni yo kal fa la suma ina be
ko ka. Aba tere ke bo la fo ka tanya da al ka waka. Kanti ko di basila.
Iga invité ko dondo.
Eh Haruna Sadia ko ne.
Ale le muke ke ti fe.
Journaliste do.
Ah d'accord nga fuli bay.
Aba re fe ya joliba ko no.
Ah, avant fini.
Avant fini, non, avant.
Ah, d'avant, on va faire la veille.
Ah, Djarani, on va faire courir de Djamouan contre la Sanne, non?
Ah, c'est bien, c'est pas la voie de Kayou.
On va faire la clé, on va faire la clé. Ah, on va faire la clé, on va faire la clé, on va faire la clé, on va
faire la clé. On va faire la
clé, vraiment. Ah, Djarani.
Donc, on va faire.
Ah, Djarani, quand tu es?
Ah, mais donc, il y a un crack, quand j'ai l'un, avec combien j'irai?
Ah, Djarani.
Ah, tu es l'un, avec combien de femmes?
Wallah, c'est Katoula.
Ah, ok, je vais aller là, parce que...
Bah, c'est taille d'Okani.
Ah, il nous faut tant que l'État y est.
Aïwa.
Ne qu'on va pas, ne qu'on ne m'en faut pas, non. Fanga la guerre, fanga la autorité de l'État. Autorité.
Faut de casse, c'est
qui ça? Au fond, c'est une... Malien, c'est fanga bouillant, c'est ça, mais là... Fanga la fanga, c'est qui, j'aura, j'aura là.
Mais mounen anou, il n'est pas.
Ah bon, est-ce que la démocratie est une démocratie?
Démocratie?
Démocratie, bala den. Parce que malgré ma démocratie, comme
que vous voyez. Ah, on a un peu de temps de voir.
Ah, on a un peu de temps de voir. Ah, on a un peu de temps de voir.
Ah, on a
un peu de temps de voir. Ah, on a un peu de temps de voir. Ah, on a un peu de temps
de voir. Ah, on a un peu de
temps de voir. Ah, on a un peu de temps de voir. Ah, on a un peu de on lui dit que tu as un gros flou, on lui dit que tu as un gros flou, on lui dit que tu as un gros
tiens.
Bon, Ali Soumerou, tu as un gros flou, tu as un gros flou, tu as un gros flou. moi je crois que les mecs ma de comment on appelle électeurs ma de pour la famille école de parcours de suivre tout à la cap à niveau de moi
tiens
mais un jamana mouillé à vous y a pas ma peu moi pour la mbali de gâtiani moi à l'année donc démocratie famille ma pour moi de quoi sur quoi m'en
doux
parce qu'elle n'y a un document mon ami et à tout le monde démocratie de banana et
moi tiens
tiens pour la coup de faire la cœur
à mon nom.
Ah, journaux mon bora, les journaux privés là, à radio privé là, ni peut-être démocratie qu'à pareil.
Tiens.
Donc, on demande oui. Donc, on bien, il y a invité, faut vous trouver.
À Djaranye.
Vraiment, il est faux.
À Djaranye Kanté.
À me dire que j'ai un avocat de mon âge major.
Alors, mon mini rabbi.
Alors,
Yama.
Alors, on va aller en bain, tu l'aimes.
Amin, amin, rabbi.
Mais vous pouvez me dire que j'ai un avocat de mon âge major.
Inch'Allah.
Moi je pense que c'est lié à mon troisième point, c'est-à-dire l'aspect de la justice.
D'accord.
Et ni à mes coups jamana, c'est-à-dire ni à mes autorités de l'État, et c'est lié à la justice. Parce que la justice, c'est quoi? C'est l'ensemble des lois votées dans un pays. Et tant que ces lois ne sont pas appliquées. Ok, allez-y.
Anoula, bonsoir. Anoula.
Anoula, comment va?
Bastoul, alhamdoulilah, Eredou.
Basté, c'est normal, Alakam.
Alakam, mais au connu.
Yangela.
Maradji.
Ah.
Demeure d'où?
Basté, c'est.
Bissibla, en plus, Vigana.
Oui, c'est un peu moins fou.
Adjaranye.
Belajele
fulla mine magaji
ko ami so woni mali jumeni
ko yete anyu de ko ni ngal to ngola bi
ami so woni mali muye e akola kola e geren jugu mu sigile no mali kono
geren jugu
mu sigile no mali kono
o e geren jume to ni
o e kamo yere dama kele no ba geren mu si yere dama ni yonte olu deu ne vesala an deu ne kala
skei
olu deu ne fo diplome soro ga dabana ka ke tola
fo diplome fere
an on deu an normali soro ni ko nguru kera ni na fulo ti bolo ni toro ti ala apla na ni mbam kera mi ni sire lolu borala ka ba o lolu bara ko ito lu bolo ka don a ko ko lu ka ke ma de ibe mi ni sire ko lu jamanan
ka ke jume ko ma kam duguma ko sobe e magaji
ka ke mi ni sire pour que vous parlez de Jamanana. Mais ni au bord à la parapluie du boulot de Gayala et à la mort à la fois.
Gerouilla.
Au fond, Gerouilla Terre. Pour arriver à la forêt, pour qu'on a barré les gays à tuer. Mais Guy, si vous voulez d'aïe, c'est un peu parce que la barrage est à tes mecs à tout. Au Wadabla.
Au Tibo son accueil.
Et on a donc à faire un nom à. Vous voyez qu'il est.
Tiens.
Ola sa ni jamana kono na fara ko ni jore en kanyini. Ara nyini chenga.
Sikatula.
Sabula pama o yere dama re kele no ga nyoko grupe to no kono nana. Ni umba go be tando la dro we panda on nega nga faruba. Na girina na seran dana ulu mba go be muna ni wo ta dro we nyine.
We abane.
Wo ite fo anye chenga ble. Ko ni gere nunu de ga ci wala ta an ga tugo ga ko ga men mali nyuma toro
me e re fe magaji
taw
ya sa gere nunu ga ci an ga kime fere te bali
fere wore ta la o jamana de munu be nu ga ke na ko ama go fe ta la ma an ga fara nyoko nga ta bolo di nyoko ma
che
ta bula ne ga en ko na nga ta ki di tuma
o le be ku bolo fe ne
o ni ti se ga ke ku bi ba para ma ka nga en po ta ka nga ta ki ta la ga tu fra ge wali jamana ga u de o me ta fra ge wali jamana ga me ali o nga do ke su te se ga mina nye na ma ta nga do a ko do
wallahi barabala
don e jamana be se ga jon ta nga ti go di
amano ko
e te barala proje ti bolo to mali don fa na ga do fa nga ni nu fa na be na se na
je
aka don ma so meri munu me na u ka mo fa nga no se e somere para ti bole ma delega para ke ki paso e milare ko mi ka ko ki ni presidente ka jamana mara e bena munye paso e
amano
Ɔ n'an m'an janto o chômeurs ninnu na, an mana fanga ta ka d'u ma, o chômeurs tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen, u b'u fara fara ɲɔgɔn kan.
Ka jamana k'u sago ye.
An bɔra gɛlɛya kɔrɔ min na, a bɛ juguya ni o ye.
Ala k'an kisi.
O de la a bɛ fɔ an ye ko fanga o fanga bɛ taa ko an bɛ nimisa a nɔfɛ. O yɔrɔ dɔrɔn de don.
Ayiwa.
Sabula o ma foyi kalan ni min ka don fanga na ka wari di min kɛ. Ɔ projet t'e bolo, e bɛna projet jumɛn de di faso denw ma?
A ma nɔgɔn.
Alahuma
min nuhu magaji an b'a fo ni sanga ni la ka waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ na ka timinajɛ la ka bɛn ni jamana yɛrɛ kanu ye ayiwa haruna an b'an ɲɛsin e ma halisa tuguni an bun bɛ ka buba kante ka kuma sɔnji la nin wagati na sabula a yida do kɔrɔfɔla ma be yen nɔ fɔlɔ anula
bonsoir
ne fan ne karamɔgɔ grand bubula fɛn tɛ ne la ne
bɛ
ala fo ka barikada
a
diyara n ye
I turamakan.
A diyara n ye.
Ne n kɔrɔkɛ ba fo n ka doyen.
Seydou Kulo b'i kana Kati.
Seydou Tarawele.
Ani tanti Madi Kulo b'i kana.
Kati.
A Kulo b'i la.
N bɛ Buba Kante fo.
Ala ka Buba ni maaw ka Buba Kulo b'i kana.
Ala ka Buba ni maaw ka Buba.
Walahi sika t'a la.
Buba ni hɔrɔn ye danbetigi don.
Buba ye maa ye walahi.
Walahi a bɛ teriya di yan kɔ.
Cɛ.
A ma ɲaga mɔgɔ la.
Unhun.
Nka adamadenya ka bon a ma ni fɛn dɔ ye.
Tiɲɛ.
Walahi.
O ye tiɲɛ. N
b'a fɔ ka ba fo.
A kulo b'i kana.
N bɛ n terikɛ Azizu fo.
Azizu kulo b'i kana fo cɛbanin na.
Ka jɛgɛ ka fo.
U bɛɛ lajɛlen foli laminɛ.
K'aw ka direction bɛɛ fo.
A diyara n ye a bɛnna n ma.
N t'a dɔn mɔgɔ min bɛ technique la bi.
Garan bɛɛ de bɛ technique la bi.
Garan bɛ katikaw.
Awɔ katikaw kɔni. N
b'a fo ka wale.
Ne yɛrɛ ni n balimakɛ bɛ studio kɔnɔ yan bi. Haruna Saliya Kone ale ye regionalist ye an fɛ yen nɔ Joliba la.
Awɔ.
An ye kokura don ko la.
Han.
Ka to an ye kokura don ko la.
Cɛnza.
Ka to ka maa dɔ wele ka bila an bolokɔrɔ.
Ahan.
O fana ka da don baro la ka baro diya an bolo.
Non nin ye ko ɲuman ye.
Awɔ alhamdulilayi.
N bɛ kɛnɛ yɛrɛ fo.
A diyara n ye.
K'a kɔnɛ.
A kulo b'i la.
Ka sigi k'e yɛrɛ fo.
A diyara n ye.
Ne donna babu kɔnɔ sisan n t'a dɔn min bɛ yen.
An bɛ mun kan bi Mali.
Ahan.
Ko yala e bɛ sigo ni Mali jumɛn ye de.
E ye nin question kɔni sɔrɔ la Mali wa.
Ɔhɔn.
Mali de bɛ yen yan.
An fa jamana tɛ yen bilen.
Kayi.
Jumɛn de bɛ yen dun.
Tɔgɔ dɔ b'a la dɔrɔn sinɔn o tɛ o.
Han.
Kana si ka don a la.
Ayiwa.
An ye Mali min ye.
Unhun.
O Mali tɛ nin ye.
Danfara jumɛn b'aw ka Mali n'an ka Mali ni ɲɔgɔn cɛ de.
Danfara min b'an ka Mali cɛ k'a jira k'a fɔ ko fadento ye kana don. O ye wari ye.
Tiɲɛ.
Jamana nafolo. E m'a ɲini Ala de y'i bila ye.
A k'an ka harama i da ma.
Mɔgɔw ka ko e bɛ se e fɛ yen. E Umaru. Sɛgɛn bɛ faga cogo o cogo. E k'o wari to yen.
Siga t'o la.
Ala ye danaya da tuma min. A ko sankolo a minɛ sankolo ko n ti s'a kɔrɔ a ko dugukolo a minɛ a ko n ti s'a kɔrɔ. Adamaden ko Ala ne bi s'a kɔrɔ a ko hali ni ma fara e kan i ti s'a kɔrɔ.
Danaya.
Walahi.
Sikeyi.
Danaya ko ba de.
Walahi ko belebele.
A fɔ sanni aw ti se ka kuma Modibo Tile la an bɛ dɔɔnin dɔn a la.
Tiɲɛ.
Puru k'a yir'i la ko Mali ko in bɔra cogo min. Ne y'a f'e ye a 66 Modibo y'a balaji di. Nuru la.
66.
66.
Jamanakuntigi.
Novembre 66. A ye juru ta Wahabu Dukure fɛ. Yen tɛ lamasɛrɛ Dumali a jɛ ta.
Est-ce que.
Pour que a bala jugi.
A tɛ tɛmɛ o kan.
12,000. Ne y'a sɛki ye ɲɛ la.
Alahu akibaru.
A minɛ ne y'a ka ekɔli kɛ mun wari. Ani ka to degitɛya la l'Assemblée Française kɔnɔ a ye wari in bɛɛ sara fo k'a ban.
Est-ce
que. O ye kelen.
O Mali bɛ min bi.
Ko min b'a ka da la. Foro kelen de b'a bolo a pe ye kulukoro sira la foro in yɛrɛ tɛ foro ɲɛnama ye. Ko min b'a da la a y'a juru ta Metal Sudan de la. Ne y'a papiye. Moro bɛ sa don min 60,000 faramaliyɛn.
Alahu akibaru.
30,000 sefa. Moribo fa ka so ye bɔgɔ so de hali bi.
O kɛra.
Daba Keita la Sudan siman de b'a ka sinɔ bɔgɔ don.
Alahu akibaru.
N donna a kɔrɔ a bɛ siɲɛ wɔɔrɔ bɔ.
Jamanakuntigi kɔrɔ.
Puru ka yiri la dɔrɔn. Ne nana sisan ne ye fɛn ye n ko ne kana e ni saliya sɔrɔ sisan studio kɔnɔ. o bɛ ne garanbe aw saba watan duuru umar a ye nin kila a dɔnnen dɔ ye wa duuru saliya wa duuru garanbe wa duuru
o kɔni ka nɔgɔn
mɛ ne kila k'olu ɲininka umar k'a fɔ an bɛ nin kɛ cogo di
a ye ko wɛrɛ b'i kɔnɔ
soit e b'a fɛ ka dɔ bɔ a la k'a di u k'a di e ma ou bien e b'a fɛ ka taa n'a ye
siga t'o la
bon mali in ka jasiriya bɛ nin yɔrɔ la
mɛ ne fa fɛrɛ t'a la wa
fɛrɛ wa ni nata ye hɔrɔnya ban jasiriya bɛ na n'i ye wulu kɔni bolilen ka t'i da gabugu kɔnɔ gabugu sumalen don sinɔn a tɛ taa ye n b'a fɛ k'a yir'i la mali in kɛlen don koyi kɛfɛnw de yɛlɛma yɛlɛmara mali ko la
kɛfɛnw
walahi
a kɔnɔfɛnw kɛ
aha o de ma o de filɛ a ma ɲɛ de mali kelen don maa bɛ se ka to n den sɛgɛn na sɛgɛn tɛ maa fada ni ɲɛni
siga t'o la
ne ye deli la ka nin fɛn ye ka jama ka ca patiri fɛ mɛri ti ninnuba le premier premier ministre du congo de paul bi sisan u b'a wele république démocratique de congo
o don rdc
ale de kɛra premier ministre fɔlɔ le 30 juin 1960 après leur indépendance a bangera le 2 juin 1925 u y'a exécuté katanga le 17 janvier 61 a ye san 30 ni san 6 balo dugukolo kan 61 bɔ 2021 la ça fait 60 ans mais munna mɔgɔw ma ɲin'a tɔgɔ
hali sini a tɔgɔ bɛ yen parce que a ka kɛwale
kɛwale ni jugu walahi kɛwale ni jugu
ala kan ci ɲuman na ne fa
ne den a y'aw cɛsiri
basi tɛ
mali dɔnkilidala dɔ y'a la ko n b'a dɔn tapuwa a tenni ko mali bɛ kasi la
mali bɛ ɲɛji bɔ la
ɲɛji tɛ dɛ joli yɛrɛ de bɛ bɔ
la a kɛra joli kɛnɛ ye sa dɛ walahi
walahi cɛw bɛ jamana in kɔnɔ yan
ayiwa
Fuba Kante y'a tɔgɔ fɔ sisan a tun bɛ Semino de don
cɛ
a ye mun tiɲɛ a tɔgɔ bɛ kanga dɔn ne den ka n da bɔ baro la n bɛna kuma nin dɔ fɔ i ye
a bɛ diya n ye
parce que aw ka fɛn ye kalanso de ye aw denmisɛnnin tɛ caman dɔn koyi yanni indépendance ka ta u ye Amadu Jikɔrɔni u y'a ka baara cɛ parce que ale ko ko ka voter référendum contre non donc u y'a ka wari tigɛ indépendance taalen a y'a ka badini ta a n'a ka wari ka taa di Modibo ma Kuluba o y'a sɔrɔ a ka libérerenin b'a bolo a fa ka du la u delila ka 900 million ta k'a d'a ma ko parce que a bɛ na ni marché a don libérerenin tun b'a bolo edin tun b'a bolo otinam tun b'a bolo mɛ a sara tun ye 900,500 faramayɛlɛ a sara ka fa ka du kɔnɔ dugukolo t'a bolo so t'a bolo coup d'état bɛ kɛ don min tun bɛ kɛsi la 2,620,000,000 o de tun bɛ kɛsi la marchandise de 15 milliards de francs maliens min yɛrɛ pɔsi la dɔrɔmɛ 10 segin sara BNCD la o y'a sɔrɔ 1,200,000 francs maliens de bɛ banki la n'a question posé a kun den ko ne sara i bɛ mun to i den ye a ko hɔrɔnya ni danbe n terikɛ de tun don maa maa n'i ko ko ala i tɛ maaw bɛ kɛ fɛn ye e bɛ sa jɔ n'a la ala de bɛ maa kɛ fɛn ye
siga t'o la
nka cɛ n mɛnna kuma la n b'i bila
an b'i fo
a caman de bɛ n kɔnɔ
walahi a tɛ ban i ye bibliothèque den walahi o diyara n ye
ala k'i mɛn ka kɛ
i la
ala k'i bolo mɛn a la
yarabi yama
foli don
a diyara n ye ala ka foli mɛn ni ɲɔgɔn cɛ Buba Kante an bɛ Bubula fo ka waleɲuman dɔ dan tɛ foli na Aruna ni Bubula donna an ka jamukan in kɔnɔna la kuma dɔ la wagati min bɛ di maa yɛrɛ bɛ tɛmɛ wagati kan sabula Bubula n'a ɲɔgɔnna caman ye bibliothèque de
ye e
dun ye mun faamuya ka kɔrɔfɔ o la
a ye min fɔ ne bolo cɛn ma tɛmɛ a kan je pense que ça va me faire revenir à mon premier point l'éducation en fait fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ mara tiɲɛna fɛn dɔ de b'an ka jamana kɔnɔ il faut que an ka ɲɛmɔgɔw ka o ta bala a bɛ ka min fɔ nin ye Modibo Keita kan Qui sont les jeunes de mon âge qui savent ça sur Modibo Keita?
Ils sont très peu.
Comme Modibo Keita Saraka, Sifawari et Mali Wari Wabiro Taka Kontikono. Comme Modibo et Juru Taka Bala Heji, Demsen Jumel Bado. Alors qu'on dit en général, et les pédagogues disent qu'il faut beaucoup, il est très bien, c'est-à-dire d'éduquer à travers l'exemple. Et si ce que nous avons comme dirigeants, ceux qui nous dirigent maintenant, ne sont pas vertueux, qui ne sont pas des exemples à donner, pourquoi ne pas essayer d'amener l'histoire, c'est-à-dire les hauts faits de ceux qui ont été, c'est-à-dire les pères fondateurs, pourquoi ne pas l'enseigner? Est-ce que vous savez que l'élève ou l'étudiant malien... Merci de me rappeler. Et il va à l'école d'un étudiant malien, ou bien il doit dégoûter là, ou tard, ou moribou keita là. Et puis ce qu'on fait, tu peux dire. Donc maintenant, pour que, c'est-à-dire, ni mamounouye, Mali tabala, mamounouye, ou il n'y a ni maliman, pour que, au louka Mali, au cas où il y a bien Mali, pourquoi ne pas enseigner ces gens-là? Donc, il faut élaborer des programmes qui sont en rapport. Des programmes pédagogiques, je dirais, qui sont en rapport avec les, c'est-à-dire les hauts faits de ces gens-là. Après ça, que au Gambacher, il faut essayer moi, après ça, que histoire, après ça, que domaine chamaï, pour que et calendrier monumé, Mali démoussé monumé, nous les chiniers sigi, monunga nga ke jamana ne irlevuta. Au cas où inspiré maula, maumunu ils ont été vertueux dans à leur époque. Donc jamana est makobo au-delà. Donc il faut que anga miri mara indi là. Tant que Marakou est sabati, c'est très compliqué d'avoir le Mali.
Mais et nous on fait ça non, Monsieur Koné. Et du fait que quand Moudibo Keïta nous a nourri, il y a fait comme la tienne. Ça veut dire t'as galagé. On a reçu là. Café mon métier en main. Il va se retrouver au Kako. Ani mon y a Maraka combiné. Oulouka la halau de bien livrer nous café nous
tient.
Mais voilà ça nous bêka la walia. Est-ce que jamana nyomo redeka et oulouka bankote ni kouniwa
et
rebolo.
Et ou banco de dos parce que en fait. Depuis que Nayanga est indépendance, moi je pense que le pays doit être souverain sur tous les plans, sur toutes les lignes. Et si on est souverain, on doit être capable d'élaborer un programme scolaire en rapport avec nos réalités sociales.
C'est vrai.
Ce qui n'est pas le cas. Imagine, il y a une faculté d'Okono, il y a une filière d'Obi enseignée en Afabémi.
Allons là, bonsoir. Salam
alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi Idrissa.
Ambiou.
Koulibaly, Dibadou.
Malakam.
Alhamdulillah la kam moko no
wa
ikuli bali
yeba ta ko akora e do fara er tan
ah
moko la er blano la
any er blano la
ah boy ko mi tuno ga ti do en di do taw
ah
ah me mo la jana do fara er taw la
ka invite ta
ay go mi ni mo ko mala ti jamba
ah wo
aw mo la ma na do fara er kan
aya bashita anyo fene fami am na do fara er kan la ga jien
ok ami fo
abashita jerali
ko mali ko
mali ko
wala maliko tawle maliko ibn atrak
aha
parce que dada
ha
mune coup d'état
aha
ni chama ngi ministerial la
ul bek me djibena
ou donc le ministerial la quoi
ministerial
ou donc le ministère de l'europe ngi
hmm
o banda ka ministre boy
hmm
ya dane makonya na
onya na
parce que dada
hmm
demana ka fi bawo
hmm Drissa Koulibaly ale kan ga djuliya jam faake ni sangani na amba fo ka wali mandon ka de la bina dona ka fo kol sa ko be ka djuliba fm ni la me ga djuru sala bi woro andro bi woro andro bi dru bi dru e ñu de fo mo biye alam saye me kalout le muga ensemble fla ani mugan kele agne ko kura buluda ni wati na sab la ñu di fo ngu mado be am bulukro bi ni alaka djien do ngo do sanu nana nan songo djom ngay ngonola ananga mado wele mbi tali ke journalistique yala saka se ka boro fle dia am bulu chuga minani wati na mabi na motikita anu la bonsoir Vie est arrivée. Bonsoir, mon vie. Quand il va s'il a connu.
Bas pour être là.
Allah kana bashikila. Bismillah.
Qui faut?
Adjarani.
Aboubakanté faut.
Aboubakanté faut l'amener.
Kamarchal boula faut.
Maréchal faut l'amener.
Inviteur libre pour la solennité faut le bas.
Aruna salia connaît plus le bicana.
Quand ma boka Abdelaziz
faut. Bela jeli faut l'amener. Vie est arrivée.
Bela faut.
Adjarani.
Éducation, an k'a lajɛ fɔlɔ Mali kiiri kelen bɛ yen.
Mali?
Kiiri min, kiiri min bɛ Mali kɔnɔ.
Kiiri?
Awɔ sariya minnu bɛ ten. An ka sariya minnu bɛ sariya kelen an fana kɛ sariya fila ye. Paseke an ɲɛ bɛ mun na Mali kɔnɔ bi. Sariya fila de bɛ yen nɔ e Tarawele.
Sariya fila fɛnɛ?
Awɔ fantanw ka sariya.
Han?
Ani faamaw ka sariya.
O danfara ye jumɛn ye Vieux Siribe?
Voilà souvent wagati dɔw bɛ yen nɔ. Faama ka sariya. N'o fɛn tugu surutu minnu bɛ fanga la. Olu taw ni fantanw ka ca a y'i yɛrɛ sɔrɔ olu ta kɔnɔ. Mais faamaw ta y'i yɛrɛ sɔrɔ fantanw ta kɔnɔ. O kuma bɛ yɔrɔ jumɛn na Tarawele n b'a fɔ ko k'i kiri fila de Mali kɔnɔ. Fɛn dɔ sigira sen kan sisan Tarawele. Kɛrɛnkɛrɛn n'a bɛ fɔ a ma ko okile ni tuluji hakili b'a la.
Jumɛn?
Okile.
Okile.
Ɔ okile min sigira sen kan sisan.
Ok.
An ɲɛ b'a la.
Okile yɛrɛ ye jumɛn ye e b'a dɔn mun don wa?
N'a fɔ ko okile min sigira sen kan sisan.
Ɔhɔn.
Mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ majɛ bɛ jamana maracogo la mɔgɔ minnu bɛ jamana fɛn dɔ tunnen don mɔgɔ minnu bolo. Mɔgɔ minnu bɛ na k'olu sigi.
Ani yuruguyurugukɛlaw.
Ani yuruguyurugukɛlaw.
Sisan
o kile ni sigi k'olu k'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ.
K'olu nɔ minɛ.
K'olu nɔ minɛ. Mɛ an ɲɛ b'a la fɛn dɔ bɛ ka bɔ a kɔnɔ.
I n'a fɔ jumɛn?
Merci Tarawele. An ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw bɛ sanni dɔ la sɔgɔma k'olu tɔgɔ cité k'olu écarté k'olu b'a kɔnɔ quoi. I n'a fɔ ko gouvernement n'a ka mɔgɔw ni députés.
O ye ka danfara don maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ.
Mɛ n b'o de kosɔn k'i ma n ko ni Mali sariya kɛra sariya kelen ye. N'a fɔra ko dɔw de bɛ cité k'olu b'a kɔnɔ.
Tiɲɛ na.
A bɛ fɔ sisan ko président n'a ka marabagaw gouvernement n'a mɔgɔw olu t'a la. Mɛriw sen t'a la.
Olu dɛmɛna mɔgɔ ye kɛ.
Députés sen t'a la. Mɛ e Tarawele ni ne balimakɛ min bɛ so kɔnɔ nin ye ani ne an sen b'a la.
An ye mun kɛ?
N'a ko ɲininkali de b'o yɔrɔ la. Ko jamana bɛ to jamana la cogo min jamana kelen kɔnɔ sariya fila de bɛ yen sariya dɔ de bɛ k'a bɛ bɔ k'a kɛ bolo kan.
Nin y'a damana gɛlɛya ye Vieux Siribe.
O kɔfɛ ne y'a kɛ a jateminɛ de Tarawele. N'i ko k'a sɛgɛ sɛgɛ ka ma. E yɛrɛ fɛn bɛ buru caman na k'a bɛ surunya yɔrɔ min na de. Olu tɔgɔ si tɛ olu yɛrɛ ka olu bɔ a la. O kɔntɛ Tarawele a fɛn bɛ tun de bɔ. Mɛ ne ko ko mun a fana mun bɛ olu si bɔ a la. Fo ka faga kɛ e ni balimakɛ bɛ si dɔ kɔnɔ fo ka faga kɛ an ma. An ma min an ma bɔ.
Walahi.
E bɛ a ko kun bila cogo di k'a kɛ. Ka jamana to kɔnɔ k'a bɛ jamana ti ka ɲɛ o.
Lafiya tɛ na.
Ni ka jamana ma bɔ o kɔnɔ jamana lafiya ti se ka na cogo si la Tarawele.
Siga t'o la.
Parce que n'i b'a fɛ ɲɛnama ka taa i bɛ su gosi fɔlɔ de Tarawele o. Ɔ mɛ e b'a daminɛ ɲɛnama la ka su bɛɛ to yen nɔ est ce que sira b'o kura bilen wa. n bɛ min fara ka mɔgɔ de fɔ n'an ye éducation de fɔ. O fɛn bɛɛ bɔ an na yen.
Baasi tɛ.
Mɛ Tarawele kɔni Tarawele e ma sɔn ka taa dɔrɔn hali Tarawele i ni balimakɛ a y'a hakili kɛ nin kan dɔrɔn e bɛ nin lajɛ jumɛn. Komi an balima an ka invité de don ne b'a ɲininka. E ma sɔn hakili lajɛ dɔrɔn ka analyse k'a kɛ dɔrɔn. Ne bɛ bila minɛn jumɛn. N b'a fɛ k'o ɲininkali k'ale yɛrɛ bɛ na
ten nɔ. Ka ɲininkali jumɛn k'a la?
N b'a fɛ ka ɲininkali min k'a la. Sisan n ye okile ka yɔrɔ min na sisan.
Okile yi han.
Ɔ ka sariya ta sisan. A bɛ boli mɔgɔ dɔw kan. Mɛ mɔgɔ minnu bɛ ni fɔ sigi la ni jamana mara bɛ olu yɛrɛ bolo. Mɛ olu tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ tɔw de bɛ nɔ nɔ département dɔw bɛ yen olu de si kelen don k'olu écarté k'olu bɔ a la. K'a sɔrɔ ko yɛrɛ kan ka daminɛ minnu ma dɛ olu de écarté len don k'o bɔ a la. Ka jamana sɔrɔ jamana bɛ taa cogo di. N b'a fɛ a ka analyse kɛ nin yɔrɔ kan ni sariya sariya sugu jumɛn
ye. Baasi tɛ.
Merci.
An b'i fo. Vieux Siribe an b'a fo ni sanga ni la ka waleɲuman dɔn wasolo vie ale yɛrɛ fɛnɛ ka wuli ka jɔ fanga ka bon jamana in kɔnɔna la. Ayiwa Haruna ye Vieux Siribe ko k'a fɔ ko ni okuleyi ta k'a lajɛ ko apparemment y'a deux poids deux mesures.
Oui.
Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ okuleyi y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka kiri olu ka olu bɛ se ka mɔgɔ dɔ nɔminɛ u ka baara kɔnɔna la nka maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'olu fɛnɛ nɔminɛ. N'i yɛrɛ ye okuleyi ta k'a lajɛ a bɛ mun de ko fɔ office.
Office central de lutte contre l'enrichissement illicite.
Voilà donc e yɛrɛ ka yita ye jumɛn ye.
Et en fait okuleyi ko in ça fait beaucoup de débats et depuis a création la. N'i yɛrɛ ye UNTM mɔgɔw ka furuku furuku yɛrɛ jateminɛ a okuleyi ko in nɔ ba b'a la. En fait moi je pense que okuleyi je ne ferai pas d'Okloyi un problème. Et Okloyi dron te organiser mimi occuper justice la mimi occuper procédure judiciaire là. Et moi je pense que aimi faut justice à double vitesse comme mieux. C'est vrai, c'est une réalité. Mais le fait que Okloyi be occuper mon rodo ka dossier la ka d'autre, ça n'est pas, ça dit la cause à ce que il y ait pas de justice envers tout le monde. Parce que en bébé j'ai justice de la mini Okloyi fin était clé.
Okloyi be mon nominé. A été critiqué.
A été critiqué exactement. Okloyi be nominé a été critiqué. Mais Okloyi ko do wala fin en a roni fin rappelé mon rodo ko Okloyi c'est pas assez utile parce que organe wala be mumba mini bureau du vérificateur général. Allez be baraminke ni a jeté mini ani Okloyi tabé ñon soro ou be ça le kumba yoron ba wala ko sur ñon na. Donc et en a Okloyi reta boy. Et bureau du vérificateur général bien rapporté chaque année. Mais nous avons constaté que rapport nous abeta kata du président de la République, le président de la République transmet ça symboliquement, c'est-à-dire au comment ça s'appelle, on appelle ça et commission et magistrature, hein. Donc on a allé au président. Donc c'est mis à la disposition des juges.
Anoula, bonsoir.
Allô, bonsoir mon ami.
Comment allez-vous? Koni mato kola.
Koni mato kola.
Abitu ko di sa wañu ngol ka wudun. Dieu merci.
Effectivement, c'est ça. Merci.
Donc, voilà, Aruna, on va continuer à me connaître. Voilà.
Et comme je le disais, en fait, le bureau du vérificateur général, il y a un rapport qui est transmis chaque année au président de la République qui a comme devoir à le transmettre à la justice.
Okay.
Et au rapport B, au B rapport K, et VBGB rapport K, au bas forme, et au rapport, nous, moi, je pense que. Donc moi je ne fais pas de problème, c'est-à-dire du fait que l'Okloyi est fait du deux poids deux mesures. Donc et organe waro b miska procédure judiciaire ke maintenant problème te Okloyi, problème te VBG, problème justice ka baraka a nyamadi. Et anga et analyste dobe et avocat do, j'aime beaucoup ses analyses. Je pense bien à l'analyse de la AIR, il faut qu'on ait un système judiciaire mimambolo et ça ne profite pas du tout au pays. Aujourd'hui, en général, il faut que les gens soient détournés et les gens soient détournés. Il faut que les gens soient détournés. Il faut que les gens soient détournés. Après, il faut que les gens soient en liberté provisoire. Est-ce que les gens soient détournés?
Je vais vous dire que vous avez encore un mot de guitare. Anoula, bonsoir.
Anoula, très
bien. Abdoudi. Fuseni.
Nam.
Traoré Dimadou.
Bachoudoula.
Soukla mo wawé no.
Ba bachoudama.
Alhamdoulillah, bismillah.
Traoré.
Adjarani idoré.
Yes, wa jarani da bala jere ko.
Bala jere fulamné.
Ige invité fo da tégni chef lo.
Adjarani.
Agori der da kara somaya.
Okera.
Na yami da lamene da tukatu.
Bachité.
Yes, sama ga fo ko.
Sama ke fulamné fo se benoro.
Adama tra oké.
Akle mi kana.
Traoré, je
suis
un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est
un homme qui est un homme
qui est un homme qui est
un homme qui
est un homme
qui est un
homme qui est un homme qui est
un homme qui est un homme
qui est un homme qui est un homme qui est un homme
qui est un homme qui est un homme qui
O sera ni Tu mali de ni sobe chi kona Ati maga ko ba fena
Ka wal fenta bulu
Ka pro fenta bulu abi chi kona pe magala
Sikatula
Tu mali de me lebi tayen Na na ta ara walia Mali su o mali na
Fila
O mali mali Nemo ni da ak ni mere pomola Il a pas la production de l'agacement de bon. Le droit de Margot. A pourquoi ni chéra, ni chéra, ni chéra, ni chéra, ni chéra, ni chéra,
ni chéra, ni
chéra, ni chéra, ni chéra, ni
chéra,
ni chéra, ni chéra, ni chéra, ni chéra,
don dɔ la sariya tɛ yɛrɛ nɔ minɛ fɔ i y'i se bilen i k'a dɔn ko sariya ko min b'a la don dɔ kɛra jamana sariya bɛ boli ka ɲɛ
an bɛ lafiya
an balimaw dɔ bɔra k'a fɔ sisan ko kiri bɛ boli fan dɔ ne ta ɛseke ni kiri ye kiritigi ɲɛ bilen e ta bɛ boli fan dɔ dɔrɔn ta o ye kunun mali ye moriwa keyita muso n'o ye an mɔmuso ye n y'a kɛ kumakan dɔ lamɛn a ko don dɔ ko moriwa sigilen daraka dun na
moribo
a sigilen daraka dun na ko maliyɛnden dɔ tun bɛ kalan na faransi a donna ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛnɛna kalo la k'a bɔ k'a di k'a kun ci ko kunnafoni dila moriwa ma ko o y'a sɔrɔ daraka sigilen don a bolo bila daraka a ye daraka bila
alahu akibaru
ko ale y'a ɲininka ko mun kɛra k'a ko a ma ko maliyɛnden dɔ bɛ kalan na faransi ko a kalan sa k'a tɛnɛna kalo la k'a di k'a kun ci bon ko mali perdu la
maliyɛn kelen
maliyɛn kelen pe o ka den na président dɛsɛla ka dumuni kɛ o kama
a bɛ togo di bi
bi maliyɛn joli bɛ sa fanga yɛrɛ bɛ mugu ci maliyɛn joli la ɔ an ka ala deli an ka segin kunun mali ma o kunun mali o tɛ foroba fɛn fɛ o kunun mali ɲɛmɔgɔw b'a dɔn ko olu bɛ yen somɔgɔw kama nka bi ɲɛmɔgɔw bɛ yen u yɛrɛ de kama adamaden jira a ye kuma dɔ fɔ bi a ko fɔ ɲɛmɔgɔ k'a dɔn ko ni somɔgɔ ma lafiya lafiya tɛ ɲɛ ko ni hɛrɛ nana ko somɔgɔ de kan ka hɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ko ni tɔɔrɔ nana ko tɔɔrɔ kan ka da ɲɛmɔgɔ fɔlɔ an mago bɛ sigi de la
mais bi y'a contraire ye. A diyara n ye ala ka wula hɛrɛ Fuseni Traore suguba kɔnɔ an b'a fo ka waleɲumandɔn dantɛ foli min na ayiwa Haruna halisa ni bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ vérificateur ni Ukley ka daga kɔnɔna la
i n'a fɔ n bɛ k'a fɔ cogo min na organe wɛrɛw bɛ yen min ni Ukley tɛ kelen min bɛ occuper en fait o dossier ninnu na et maintenant n tun ye exemple min ta min ye an ka système judiciaire n'a kan ka essayer ka a réformer
i ko k'a fɔ ko minnu ye jamana nafolo dun u bɛ minɛ ka don kaso la kalo kelen kalo fila san kelen u bɛ tila ka bɔ
an tɛ ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc maintenant en fait n'a yira k'a fɔ ko a ko jɔra u la c'est à dire u kan ka fɛn dɔ système dɔ bila en place a tigi n'a ko jɔra a la min b'a bolo a k'o di jamana ma
walasa a ye wari min dun
a ye wari min
dun
voilà k'a bila a nɔ na
o ye fɛɛrɛ dɔ ye
o ye fɛɛrɛ dɔ ye hali n'a m'a bɛɛ sɔrɔ hali ni tilancɛ sɔrɔla moi je pense que o bɛ se ka jamana dɛmɛ parce que bi bi in na le Mali est dans un problème financier. Et ma fin niveau bella budget ka diminuer fan bɛɛ donc jamana mako bɛ wari ninnu na pour que ka fonctionner donc pour qu'on ne pas récupérer c'est-à-dire cet argent du peuple là donc moi je pense que avant de au lieu de les mettre en prison comme ça sans rien après leur libération bon fouetter que tourner dossier bla il y a pas de suite sans suite donc maintenant on va faire le blanc en place mimba boloka dama malika
ma bien encore une routine à nous là bonsoir
bonsoir
allô si
non
demain donc
wa bas foyi te
alhamdulilayi bisimila
n b'i fo
a diyara n ye alewo
invité fo
invité ye foli laminɛ
n b'a sɔrɔ n kun ka question dɔ posé a kunna
question
awɔ
basi tɛ problème t'a la
voilà bon ne bɛ se ne dɔ kɛ an sifinnakaw wa jeunesse
an sifinnakaw
voilà bon ne y'a jateminɛ n'u ye lycée daminɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la an bɛ tila ka ye tuguni u bɛ tila ka fara ka bonya n'u farala ɲɔgɔn kan kɛlɛ kɛ quoi ka liki dɔ kɛ quoi bon an bɛ tila ka ye tuguni u bɛ tila ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni
a tɛ sabati
a tɛ sabati quoi a tɛ taa ɲɛ quoi bon mun de bɛ na n'o ye quoi e savoir quoi
baasi tɛ d'accord an bɛ Alusi fo Haruna ye Alusi ko k'a fɔ ko ni an sifinnakaw ko n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ dɔ lawaleya alors a bɛ daminɛ cogo ka ɲi nka laban t'a la e fɛ ko mun de bɛ na n'o ye
et ça revient au à ce que j'appellerais un problème de repère et de perte de jeunesse bolo
ta
fantana en ta do ma amenya chi famima en ta do ma exemple ta mamika et problème au dé et un moment et il veut que fanga be d'afri wakati mina manga do ko la ko en fait classe politique ka fallé jeunesse ou kana aux affaires moi j'étais pas d'accord avec ça parce que on a vu des jeunes ici qui ont occupé des hauts postes de responsabilité mais quel a été le résultat à la fin rien. C'est fouetté avec un mille fois. Ou bien l'outil d'amener les milliers. Oui, il faut que ça change, il faut que ça soit comme ça. Et en a, n'y a pas de 600. Ce ne sont pas de bons exemples. Mais après ça, on les met, c'est-à-dire, devant. la suite.
Mais est-ce que du fait que je suis fini à quoi qu'elle est d'amener et que quelle est ma nièce trasero, est-ce que ma vérité de ce moment qu'on a tenu à toi ou fondant encore mais ni voit ni n'a pas bien connu, n'a pas tigta. Allô, la bonsoir.
Allô, allô.
Oui.
Allô, Jumar.
Oui.
C'est une question, mais vous avez une petite question pour la dîner.
Pourquoi vous avez une
question? Non, parce que c'est Nata Baraka Kabo.
Nata?
Ah, oui, mais c'est la question, mais je ne suis pas là. Où est-ce que vous avez une question? Vous avez une question? Vous avez une question? Mais les citoyens, Kabore nana yu wole kute do. Erwe kan. Kute do. Kono beto ka peblu ba peblu dene. Na anta la genro. A yere ka la gen.
A flanye ko.
Ni ba klangela mode de la pezi a tre intelligent na wu ba na mode la kujo. To koro wa wile kan kujo. Anke na kata gro. A tisa atoma to koro wa wile rande.
A toro la.
Jangan bermata.
Utara.
Dok ini jadi dah utam tua.
Basite.
Enggak kaya sisa. Enggak mobil sekarang sisa. Enggak dinas sekarang enggak mungkin mengubah bulu.
Wallahi.
Sisa sisa.
Yang kami nak beli beli.
Tak pernah kau dok ini kau bayi ke. Wallahi. Dok ini kan ini kan dah mau jalan batu ni ya. Mau mana? Malu bet meta kooperasi belani nyong.
Malo.
Malo. Ani nyon. Pele yi tunta e sugu la kuma alu pele tu. Ta kooperatibi ni ka karne. Ne yi do malo rana ni sira sugu ni la. O do kooperatibi yi. I do renda rana. Ner do nana. Ta togo pata abana. Anana ga mogo sura rana. Anana ka teneka moro doro plata. Termuso do tumura yi si jamana na kelel. E kalana. Jadi orang ni, ni ni pun ni, ni siri kerana ni sila segunung utara dale. Kata botang apa jenis tu? Aku murung gue, murung gue ya, jago aku boleh jenis tu, lain jenis tu.
Skai, malu borof lah.
Aha, aye, aye zaman tak boleh udah, itu bala sebalik dia compare. Orang yang kau boleh zaman murung gue, murung gue, murung gue ya, jago ya, aku jenis tu ni, aku jenis tu. Macam kau ni lah, jom balik ke lalu.
Udah.
Oh, mais
il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ala anga ke faso kui c'est important et beka faso takada ku veka faso ke a kungo kungwe et tant que o make jeune kotala makoroba kotala ye mogo mogo blanye fe et le résultat ne sera pas là
atenyanabo d'accord anga wati mu dira masira et korofola bam bi bulo ka nyasi beladi de man
sa ok mais auditeur befo ka participation et débat là et je pense que c'est une très bonne chose et konite kumbo nite kumbo amana franyonga beke kumbai et don de do nous be participation et jamana jolla nous be en fait effort et du fait que be wolele ke kuka hakina di c'est important parce que absaka modo globana absaka olufene et la famille kuchamaka voilà je pense que c'était une très bonne chose et je les salue pour leur participation aux échanges
merci en revi fene fouki wala ñondon
merci kala
selu bladina voilà mesdames et messieurs ce serait donc tout pour votre numéro d'aujourd'hui nous avions été très heureux de vous le présenter je rappelle que dorénavant ce serait ainsi. Nous allons recevoir sur notre plateau un invité qui va essayer ensemble de décortiquer pour vous l'actualité. Donc ce serait quotidiennement comme ça, du lundi au vendredi, pour que même que vous puissiez mieux comprendre l'actualité. Hein, parce que je dis, Djoliba, c'est comme l'a dit l'autre, l'information certifiée. Voilà, nous avions été errés. Et puis je rappelle que la mise en onde cet après-midi est assurée par Boakar Traoré du côté de la radio. La régie était dirigée par M. Augustin Echoubéi, la meilleure globalité de la partie. Sans oublier Vincent, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous, si tout va bien, demain dans la libre antenne. Et nous allons croire que M. Aruna Salia Kone sera de la partie pour encore mieux nous me permettre de comprendre l'actualité. Ciao. Bye bye, au revoir.
Dit à fond, le débat du soir, interactif sur Djoliba FM.